Ποια είναι η εικόνα με τις εισαγωγές? Βλέπετε να υπάρχει αύξηση?
Υπάρχει αύξηση των εισαγωγών στις απλές κλίνες. Αυτό έχει παρατηρηθεί και από τα δεδομένα του Υπουργείου και από τα δεδομένα του, που υπάρχουν τα επιδημιολογικά. Φαίνεται ότι στις απλές κλίνες έχουμε αύξηση των ασθενών που μπαίνουν στα νοσοκομεία. Το καλό είναι ότι ακόμα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις μονάδες. Οι μονάδες είναι άδειες. Έχουμε μόνο δύο ασθενείς στις μονάδες θετικής θεραπείας του Παγιοργίου, οι οποίοι νοσηλεύονται για μακρόχρονικό διάστημα. Είναι δηλαδή παλιότεροι ασθενείς, πριν από ένα μήνα έχουν μπει στο νοσοκομείο ουσιαστικά. Φαίνεται δηλαδή να ισχύει αυτό που επικρατεί σαν ιδέα, ότι αυξάνονται οι νοσηλίες στις απλές κλίνες κόβεντα, αλλά περισσότεροι ασθενείς από αυτούς δεν περνάνε τόσο βαριά τη λίμωξη και δεν χρειάζονται διασωλήνωση.
Και ποιο είναι το προφίλ των ασθενών που νοσηλεύονται, δηλαδή σε ποια ηλικιακή ομάδα είναι η πλειονότητα, ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, έχουν πλήρη εμβολιαστική κάλυψη?
Όλα τα στοιχεία αυτά δεν τα έχουμε πρόσφατα τώρα με τους καινούργιους ασθενείς που μπαίνουν. Δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, αλλά φαίνεται ότι να είναι ασθενείς οι οποίοι είτε δεν έχουν εμβολιαστεί, είναι καταρχήν μέσης και μεγάλης ηλικίας, από 60 και πάνω. Οι περισσότεροι και η πλειοψηφία τους. Έχει και ελάχιστα παιδιά και λίγους ασθενείς άλλων ηλικιών. Αλλά η πλειοψηφία τους, η μεγάλη, πάνω από το 90-95% είναι μεγάλων ηλικιών. Και επίσης είναι ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν κάνει τις επαναληπτικές δόσεις πρόσφατα. Δηλαδή αυτό είναι το προφίλ των ασθενών. Είτε δεν έχουν κάνει τις επαναληπτικές δόσεις πρόσφατα, είτε κάποιοι είναι τελείως ανεμβολίες.
Έχετε βαριά περιστατικά.
Απλά δεν έχω ακριβώς το νούμερο να σας πω. Δηλαδή πόσο ποσοστό είναι το ένα, πόσο ποσοστό είναι το άλλο.
Ναι, το καταλαβαίνουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα συμπτώματα, έχετε βαριά περιστατικά?
Συνήθως οι ασθενείς είναι λιγότερο βαριά από ό,τι ήταν το Νοέμβριο ή το Δεκέμβριο. Δηλαδή δεν έχουμε πολλούς ασθενείς που είναι πολύ βαριά. Υπάρχουν περιστατικά που είναι πιο σοβαρά, δηλαδή δεν είναι ότι όλοι θα μπουν στο νοσοκομείο και θα μπουν για πλάκα στο νοσοκομείο, έτσι είναι κάποια περιστατικά που είναι πιο σοβαρά. Συνήθως όμως με την αγωγή που τους δίνουμε με την αντιγυϊκή θεραπεία ανταποκρίνονται καλύτερα σε σύγκριση με αυτό που βλέπαμε τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, που όλοι το 70% των ασθενών θα χρειαζόταν πολύ ψηλές ροές οξυγόνου και ακόμα και διασωλήνωση.
Τώρα, το πρωτόκολλο τι προβλέπει για τους ασθενείς των οποίων η κατάσταση βελτιώνεται μεν, αλλά παραμένουν θετικοί? Δηλαδή παίρνουν εξιτήριο και μπαίνουν μετά σε καραντίνα στο σπίτι?
Το πρωτόκολλο προβλέπει ότι εφόσον ένας ασθενής είναι εμβολιασμένος και δεν έχει συμπτώματα, μπορεί να μείνει σε καραντίνα στο σπίτι για κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να νοικοποιηθεί, αλλά δεν είναι απαραίτητη νοικοποίηση. Ο ΕΟΔΗ λέει ότι πλέον μετά από κάποιες μέρες νοσηλείας ο ασθενής μπορεί να πάει στο σπίτι και ότι εφόσον έχουν περάσει μέρες δεν μεταδίδει, οπότε ουσιαστικά με τον τρόπο αυτό δεν χρειάζεται να κάνουμε επιβεβαίωση του αρνητικού δείγματος στους ασθενείς που είναι στο σπίτι.
Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι θετικός, να μην έχει συμπτώματα, αλλά να μην είναι και σε καραντίνα?
Αυτό είναι σίγουρο. Αυτό εξαρτάται από τον καθένα μας. Το κακό είναι ότι πολλές φορές δεν τηρούμε τις συνθήκες αυτές που πρέπει να τηρήσουμε, να μείνουμε λίγες μέρες στο σπίτι, όπως συμβαίνει και με άλλες δημόξεις. Παλιότερα συνέβαινε με τη γρήπη, παλιότερα συνέβαινε με άλλες δημόξεις υιογενής του αναπνευστικού. Ο κόσμος δεν κάθεται στο σπίτι όταν είναι άρρωστος, αντίθετα κοιτάει να κάνει τις δουλειές του, και αυτό δεν είναι πάρα πολύ ευχάριστο για τους υπόλοιπους βέβαια. Πρέπει να έχουμε δηλαδή και εμείς την προσωπική μας ευθύνη απέναντι στην νόσο. Είναι μια νόσο η οποία μεταδίδεται εύκολα, γι' αυτό το λόγο πρέπει τουλάχιστον να είμαστε προσεκτικοί στο πώς θα το διαχειριστούμε όταν είμαστε μόνοι μας.
Η διαφορά με τη γρήπη όμως, κύριε Κότση, είναι ότι δεν υπήρχε πανδημία γρήπης.
Υπήρχε κάποτε πριν από 100 χρόνια. Πεθάναμε εκατομμύρια κόσμους από γρήπη στον πλανήτη.
Λέω τώρα στα τελευταία χρόνια, δηλαδή.
Είμαστε στη φάση που ήταν η γρήπη όταν ξεκίνησε. Περάσαμε αυτή την οξία φάση της πανδημίας. Νομίζω ότι πλέον σιγά σιγά η νόσος γίνεται ελαφρότερη, δηλαδή τα συμπτώματα είναι πιο ήπια. Ελπίζουμε να μην έρθει κάποια παραλλαγή η οποία να μας δώσει πολύ σοβαρότερα συμπτώματα. Αυτό έχει σημασία. Όσο οι παραλλαγές είναι αυτές που είναι με ήπιες νοσήσεις, είμαστε σε καλή κατάσταση παγκοσμίως, πιστεύω.
Τώρα, σε σύγκριση με τα δύο προηγούμενα καλοκαίρια, πώς βλέπετε να είναι το φετινό?
Νομίζω ότι η κατάσταση είναι καλύτερη όσον αφορά τα νοσοκομεία. Δηλαδή ότι η νοσηρότητα μπορεί να αυξηθεί λιγάκι αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά δεν θα είναι οι βαριές νοσήσεις που είχαμε πριν από ένα χρόνο. Δηλαδή, πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε πάρα πολλούς διασωληνωμένους. Φέτος δεν έχουμε διασωληνωμένους. Αυτό είναι το ζήτημα για τα νοσοκομεία. Όταν οι μονάδες εντατικής θεραπείας γεμίζουν, μπλοκάρει ολόκληρη λειτουργία του νοσοκομείου. Δεν μπορεί να γίνει χειρουργία, δεν μπορεί να γίνει τίποτα το οποίο να έχει σχέση με τη λειτουργία του νοσοκομείου. Γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι σε αυτή τη φάση δεν έχουμε πολύ βαριές νοσήσεις. Φυσικά και έχουμε πάρα πολλές λοιμώξεις, δηλαδή πολλοί άνθρωποι θα κολλήσουν. Αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσον αφορά την επιβάρηση του συστήματος υγείας.
Η εκτίμησή σας τώρα για το φθινόπωρο που έρχεται, ποια είναι? Δηλαδή θα είναι επιτακτική η λήψη νέων περιοριστικών μέτρων?
Νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε να έχουμε καινούργια περιοριστικά μέτρα σαν και αυτά που ζήσαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Ίσως χρειαστεί να κάνουμε μια επαναληπτική δόση του εμβολίου, ειδικά οι άνθρωποι που είναι σε μεγάλες ηλικίες και οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Ίσως προλάβουμε να έρθουν και τα καινούργια εμβόλια, τα οποία θα περιλαμβάνουν και τις καινούργιες παραλλαγές των μεταλλάξεων, που έχουν επικρατήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα και διαφεύγουν της ανοσίας από το εμβόλιο και από την νόσηση. Και με τον τρόπο αυτό θα είμαστε πιο ασφαλείς για τον Οκτώβρη-Νοέμβρη, που είναι συνήθως η δύσκολη εποχή, γιατί κλεινόμαστε και μέσα στους κλειστούς χώρους. Βέβαια και τώρα η μετάδοση είναι πάρα πολύ υψηλή, γιατί σε χώρους όπως είναι οι συναυλιακοί χώροι, όπως είναι τα μπαρ, όπως είναι οι χώροι που είναι ήδη διασκεδάζουν, υπάρχει μεγάλος συνωστισμός και με τον τρόπο αυτό πολύ εύκολα άνθρωποι μπορεί να κολλήσουν τη λίμωξη. Άρα όταν έχουμε συνθήκες συνωστισμού, καλό είναι. Δεν είναι ανάγκη να είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Καλό είναι όταν δούμε ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες που μπορούν να ευνοήσουν τη μετάδοση της νόσου, να φορέσουμε τις μάσκες μας. Μην ξεχνάτε ότι οι Κινέζοι και οι Ιαπωνέζοι κυκλοφορούν με μάσκες τα τελευταία 15 χρόνια. Δηλαδή έχουν μάθει με αυτόν τον τρόπο να προστατεύουν τον εαυτό τους. Δεν είναι απαραίτητο να είναι υποχρεωτικό αυτό ή να πάρουμε πρόστιμο για αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε ότι τη μάσκα τη χρησιμοποιούμε για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους οικείους μας.
Πάντως, σε ό,τι αφορά το εμβόλιο που αναφέρατε, αυτό που θα θωρακίζει τον οργανισμό απέναντι σε όλες τις παραλλαγές του ενισχυμένο, αυτό δεν πρόκειται να έρθει πριν το τέλος Οκτωβρίου. Η τέταρτη δόση του απλού εμβολίου, του αυτού που έχουμε ως τώρα, σε ποιες περιπτώσεις ωφελεί? Υπήρξε μια σύγχυση με τις δηλώσεις των αρμοδίων. Περισσότεροι δηλαδή προβλημάτισαν παρά έδωσαν ξεκάθαρες απαντήσεις.
Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Όταν υπάρχουν αντικρουόμενες δηλώσεις στους ανθρώπους που ασχολούνται με την ενημέρωση, ειδικά του φθινού, είναι πολύ σημαντικό. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει τελικά. Είμαστε σίγουροι για ένα πράγμα, ότι σε μεγάλες ηλικίες, πάνω από 60 ετών, σε ανθρώπους που ζουν σε συνθήκες συνωστισμού, δηλαδή σε κέντρα ή δομές ηλικιωμένων, σε τέτοιες περιπτώσεις σίγουρα το εμβόλιο χρειάζεται να το κάνουμε σε τέταρτη δόση. Αυτή είναι η σιγουριά που έχουμε και αυτό δείχνουν και οι μελέτες που υπάρχουν από το εξωτερικό. Δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι το εμβόλιο μπορεί να βοηθήσει σημαντικά ανθρώπους οι οποίοι είναι σε καλή κατάσταση υγείας ή ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ μικρότερων ηλικιών. Άρα με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι πρέπει να το κάνουν συγκεκριμένες ηλικίες, δηλαδή εκεί έπρεπε να τονιστεί ότι οι 60 και πάνω πρέπει να το κάνουν και οι άνθρωποι που ζουν σε διαφορετικές συνθήκες ή έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας.
Οπότε τώρα το φθινόπωρο, βλέπετε η τέταρτη δόση να γίνεται και ευρύτερα στον πληθυσμό για να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, γιατί ούτως ή άλλως το ενισχυμένο εμβόλιο που θα μας έρθει για να αντιμετωπιστούν και οι άλλες παραλλαγές του κορονοϊού φαίνεται πως αργήσει.
Νομίζω ότι δεν θα είναι υποχρεωτικό. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα είναι υποχρεωτικό σε όλο το πληθυσμό να γίνει η τέταρτη δόση. Τουλάχιστον αυτό μπορώ να εικάσω εγώ. Δεν είναι βέβαια θέμα ιατρικό, είναι θέμα πολιτικής υγείας και γι' αυτό το λόγο εξαρτάται από πολλά πράγματα. Εξαρτάται από την βιολογική κατάσταση της χώρας, εξαρτάται από διάφορα πράγματα, αλλά νομίζω ότι η τέταρτη δόση δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλους. Θα πρέπει να είναι υποχρεωτική μόνο σε συγκεκριμένους πληθυσμούς ανθρώπων. Όπως σας ανέφερα προηγουμένως, στους ηλικιωμένους, αυτούς που έχουν πολλά προβλήματα υγείας.
Ναι. Τώρα κάτι τελευταίο, κύριε Κότση. Στο νοσοκομείο εσείς αντιμετωπίζετε προβλήματα με έλλειψη προσωπικού, όπως για παράδειγμα υπάρχει έντονο πρόβλημα με την έλλειψη αναισθησιολόγων στο Ιπποκράτειο?
Το σύστημα υγείας πάσχει σοβαρά από προβλήματα προσωπικού τα τελευταία 10 χρόνια. Μετά την έλευση των περιορισμών και όλης αυτής της διαδικασίας, οι οποίες ελάττωσαν το προσωπικό, πολλοί γιατροί είχαν φύγει από το σύστημα υγείας. και πήρανε σύνταξη και άλλοι φύγανε στον ιδιωτικό τομέα, γιατί οι αμοιβές στον ιδιωτικό τομέα, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ καλύτερες από ό,τι στο δημόσιο τομέα. Δουλεύουμε στο δημόσιο τομέα για ψίχουλα και ταυτόχρονα βγάζουμε το μεγαλύτερο έργο που μπορεί να βγάλει ένας γιατρός που δουλεύει στο σύστημα υγείας. Με τον τρόπο αυτό οι άρρωστοι προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό εαυτό μας, παρόλο που είμαστε πάρα πολύ λίγοι. Πρέπει να γίνει κάτι. Δεν είναι μόνο τα δημόσια νοσοκομεία που έχουν πρόβλημα, είναι και τα πανεπιστήμια. Πολλά χρόνια έχουμε να πάρουμε καινούριους καθηγητές στο πανεπιστήμιο, μικρότερων βαθμίδων. Έχουμε φτάσει εμείς που μπήκαμε στη δεκαετία του 2000 να έχουμε φτάσει στις ανώτερες βαθμίδες και οι μικρότεροι δεν υπάρχουν στο σύστημα. Το σύστημα έχει σοβαρά προβλήματα από άποψη στελέχωσης και αφορά τόσο τις πανεπιστημιακές κλινικές όσο και τις κλινικές του ΕΣΥ. Νομίζω ότι το ΕΣΥ ενισχύθηκε λιγάκι στα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, αλλά αντίστοιχα δεν ενισχύθηκαν οι πανεπιστημιακές κλινικές. Και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζετε, ότι οι πανεπιστημιακές κλινικές δυστυχώς δεν πήραν το προσωπικό το οποίο θα μπορούσαν να πάρουν. Δεν δόθηκε προτεραιότητα δηλαδή από το Υπουργείο Παιδείας στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία.
Υπάρχουν συγκεκριμένες ειδικότητες που υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις.
Οι ειδικότητες που έχουν σοβαρές ελλείψεις είναι αυτές που ουσιαστικά ασχολήθηκαν με τον COVID. Οι παθολόγοι, οι πνευμονολόγοι, οι αναισθησιολόγοι και οι γιατροί των μονάδων εντατικής θεραπείας. Αυτές είναι οι ειδικότητες που πρέπει να δοθούν προτεραιότητα στο σύστημα υγείας, κατά τη γνώμη μου. Και δεν ισχύει μόνο για τη Θεσσαλονίκη, αυτό ισχύει και για την επαρχία γενικότερα. Τα νοσοκομεία της επαρχίας θα αντιμετωπίζουν ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, ίσως σε προσωπικό. Άρα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα, να υπάρξει πολιτική έτσι ώστε να πάρουν καινούριους γιατρούς στο σύστημα υγείας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να είμαστε σε καλύτερο επίπεδο από τον Οκτώβρη για να αντιμετωπίσουμε καλύτερα την πανδημία.